สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Great Mental Models Systems and Mathematics เป็นหนังสือสารคดีเชิงความคิดเล่มที่3ชุด The Great Mental Models ของ Shane Parrish Priyan and Bobian และ Rosie Listerwise ฉบับเสียงบรรยายโดย Grover Gardner หนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายกรอบคิดจากคณิตศาสตร์และการคิดเชิงระบบในภาษาที่อ่านง่ายและนำไปใช้ได้จริงแก่นของหนังสือคือการแปลงแนวคิดเชิงเทคนิคให้กลายเป็นเครื่องมือทางความคิดที่ช่วยมองเห็นรูปแบบของโลกเข้าใจผลลัพธ์ที่ตามมาและตัดสินใจอย่างรอบคอบมากขึ้นเนื้อหาไม่ได้เน้นทฤษฎีลอยๆแต่เน้นหลักการที่ใช้ได้ในชีวิตงานและการวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนเช่นการเผื่อขอบความปลอดภัยผลของการทบต้นกดผลตอบแทนลดลงและการถดถอยสู่ค่าเฉลี่ยหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการสร้างคลังแบบจำลองความคิดให้กว้างและเป็นระบบโดยไม่ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ขั้นสูงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแปลงคณิตศาสตร์และระบบให้เป็นกรอบคิดที่ใช้งานได้จุดเด่นสำคัญของเล่มนี้คือการหยิบแนวคิดที่มักถูกมองว่ายากหรือเป็นเชิงวิชาการเกินไปมาจัดใหม่ให้เป็นกรอบคิดที่คนทั่วไปใช้ได้จริงหนังสือไม่ได้สอนคณิตศาสตร์ในความหมายของการคำนวณสูตรสอนวิธีคิดแบบคณิตศาสตร์และระบบเช่นการมองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรู้ผลกระทบเป็นลูกโซ่และการคาดการผลลัพธ์จากเงื่อนไขเริ่มต้นที่ต่างกันแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาหลายอย่างไม่ได้ต้องการคำตอบที่สวยงามที่สุดแต่ต้องการแบบจำลองที่พอเหมาะสำหรับใช้ตัดสินใจได้เร็วและแม่นขึ้นการนำเสนอแบบนี้ยังช่วยลดช่องว่างระหว่างความรู้เชิงเทคนิคกับการใช้งานในชีวิตจริงเพราะผู้อ่านสามารถหยิบหลักคิดไปประเมินเรื่องการเงินการทำงานหรือการวางแผนได้โดยไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการก่อนประเด็น 2. Margin of Safety การออกแบบเผื่อความผิดพลาดเพื่อให้ระบบทนต่อเหตุสุดโต่งแนวคิด Margin of Safety เป็นหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือเพราะสะท้อนมุมมองแบบระบบอย่างแท้จริงคือไม่ออกแบบจากค่าเฉลี่ยแต่เตรียมรับสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่าที่คาดไว้หลักนี้สำคัญเพราะระบบจริงมักล้มเหลวไม่ใช่ตอนทุกอย่างเป็นปกติแต่ล้มเมื่อมีแรงกดดันเกินขอบเขตที่ออกแบบไว้หนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการมีพื้นที่เผื่อไม่ว่าจะเป็นเวลาเงินทรัพยากรความสามารถรับมือคือสิ่งที่ทำให้ระบบยืดหยุ่นมากขึ้นการคิดแบบนี้มีผลต่อการตัดสินใจหลายระดับตั้งแต่การลงทุนไปจนถึงการบริหารโครงการและชีวิตประจำวันเพราะช่วยลดความเสี่ยงจากการประเมินผิดพลาดเพียงเล็กน้อยที่อาจขยายเป็นความเสียหายใหญ่ได้จุดสำคัญคือ margin of safety ไม่ใช่ความระมัดระวังแบบหวาดกลัวแต่เป็นการยอมรับว่าความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของโลกและอ่านออกแบบที่ดีต้องรองรับความไม่แน่นอนนั้นอย่างมีเหตุผลประเด็น 3. Compounding พลังของการสะสมที่ทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนระดับเมื่อเวลาผ่านไปหนังสืออธิบาย Compounding ในฐานะแบบจำลองความคิดที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งเพราะการสะสมเล็กที่เกิดซ้ำอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ใหญ่กว่าที่เห็นในระยะแรกมากหลักนี้มักถูกพูดถึงในเรื่องการเงินแต่หนังสือขยายให้เห็นว่ามันใช้ได้กับหลายด้านเช่นความรู้ทักษะความสัมพันธ์และนิสัยการเน้นเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะมนุษย์มักประเมินผลตอบแทนในระยะสั้นสูงเกินไปและมองข้ามผลของการสะสมที่ต้องใช้เวลาหนังสือจึงช่วยปรับมุมมองให้เห็นคุณค่าของการเริ่มต้นเล็กแต่ต่อเนื่องโดยเฉพาะในระบบที่ผลลัพธ์ไม่ได้มาแบบเส้นตรงเมื่อผู้อ่านเข้าใจ compounding จะมองการตัดสินใจรายวันต่างๆออกไปเพราะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ทำซ้ำได้สม่ำเสมออาจสำคัญกว่าการตัดสินใจใหญ่ครั้งเดียวแนวคิดนี้จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคณิตศาสตร์ของการเติบโตกับพฤติกรรมในชีวิตจริงประเด็น 4 Law of Diminishing Returns และการถดถอยสู่ค่าเฉลี่ยทำไมการเพิ่มทรัพยากรไม่ให้ผลเท่าเดิมเสมอไปอีกประเด็นที่หนังสือเน้นคือความจริงว่าผลตอบแทนไม่ได้เพิ่มขึ้นตามการลงทุนเสมอไปเมื่อใส่ทรัพยากรเพิ่มเข้าไปในระบบผลลัพธ์มักเพิ่มขึ้นในช่วงแรกแต่จะค่อยๆลดประสิทธิภาพลงนี่คือ Law of Diminishing Returns ซึ่งช่วยเตือนว่าการเพิ่มเวลาแรงงานหรือเงินไม่ได้แก้ปัญหาได้ไม่มีที่สิ้นสุดหากระบบเริ่มอิ่มตัวแล้วนอกนี้หนังสือยังอธิบาย Regression to the Mean เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสุดโต่งมักมีแนวโน้มเคลื่อนกลับเข้าสู่ระดับปกติเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองแนวคิดนี้ร่วมกันทำให้มองโลกแบบไม่หลงกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวชั่วคราวมากเกินไปพวกมันช่วยลดอคติในการตีความผลลัพธ์เช่นการเข้าใจผิดว่าการทำงานหนักขึ้นเล็กน้อยทุกครั้งจะให้ผลคุ้มค่าเท่าเดิมหรือการสรุปจากช่วงเวลาสั้นๆว่าความสามารถหรือระบบมีประสิทธิภาพถาวรหนังสือจึงเสนอวิธีคิดที่สมดุลระหว่างการลงมือทำกับการรู้จังหวะหยุด ประเด็นสุดท้ายการสร้าง Lattice Work of Mental Models เพื่อมองปัญหาจากหลายมุมพร้อมกันสาระสำคัญของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การจำแนวคิดรายข้อแต่คือการสร้าง Lattice Work หรือโครงข่ายของแบบจำลองความคิดที่เชื่อมโยงกันหนังสือชี้ว่าการใช้มุมมองเดียวมักทำให้เห็นเพียงบางส่วนของปัญหาขณะที่การมีหลายโมเดลช่วยให้เลือกกรอบที่เหมาะกับสถานการณ์มากขึ้นเช่นบางปัญหาควรมองแบบระบบบางปัญหาควรมองแบบการเติบโตสะสมและบางปัญหาควรมองแบบการเผื่อความเสี่ยงความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความคิดที่ดีไม่ใช่ความคิดที่ซับซ้อนที่สุดคือความคิดที่เลือกใช้ได้ถูกบริบทหนังสือซึ่งสนับสนุนการคิดแบบบูรณาการไม่แยกคณิตศาสตร์ออกจากการตัดสินใจหรือแยกทฤษฎีออกจากการปฏิบัติเมื่อผู้อ่านเริ่มเชื่อโมเดลต่างๆเข้าด้วยกันจะประเมินสถานการณ์ได้รอบด้านขึ้นลดการตัดสินใจจากสัญชาตญาณอย่างเดียวและมองผลลัพธ์ระยะยาวได้ชัดกว่าเดิมโดยสรุป Great Mental Model Systems and Mathematics เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาวิธีคิดมากกว่าการสะสมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการนักลงทุนผู้ประกอบการนักศึกษาหรือคนทำงานที่ต้องรับมือกับความซับซ้อนในชีวิตจริงหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ตรงๆที่ทำให้แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์และระบบกลายเป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความเสี่ยงมองการเติบโตระยะยาวจะเข้าใจว่าทำไมผลลัพธ์จึงไม่เป็นเส้นตรงเสมอไปเมื่อเทียบกับหนังสือแนวความคิดทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่หยุดอยู่ที่แรงบันดาลใจหรือคำแนะนำกว้างจัดโครงสร้างความรู้ให้เป็นแบบจำลองที่จำได้ใช้ได้และเชื่อมโยงกันได้จริงการเป็นส่วนหนึ่งของชุด The Great Mental Models ยังทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์ในฐานะคู่มือสร้างคลังความคิดแบบเป็นระบบมากกว่าจะเป็นเพียงหนังสืออธิบายทฤษฎีเดียวๆผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือช่วยคิดอย่างมีวินัยและมองโลกอย่างแม่นยำขึ้นจะได้คุณค่าชัดเจนจากเล่มนี้หากคุณต้องการสนับสนุน Grover Gardner สามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่